Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem e ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të mbrëmjes së veçojmë. Udhëheqësit e Kosovës uruan besimtarve katolik Pashkët me dëshira për paqe dhe stabilitet. Presidenti Fatmir Sejdiu paralajmëron njohje të reja të Kosovës javën që vjen. Slobodan Samardžić propozon ndarje funksionale të shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë. Shtohet bilanci të vrarëve në protestat në Tibet. Washingtoni dhe Brukseli mirpresin bisedimet për bashkimin e Kipros. Nuk do t'i kërkojmë Izraelit të ndërmarrë hapa që do t'i kërstonin sigurinë e vet, tha nën presidenti amerikan Dick Cheney. Në emision trajtojmë luftën kundër korrupsionit në Kosovë, pagat e ulta në sektorin e shëndetësisë si dhe kushtet e jetesës së komunitetit rom në Gračanicë. Por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Udhëheqësit e Kosovës u kanë uruar besimtarve katolik Pashkët me dëshira për paqe dhe stabilitet. Këto janë Pashkët e para në Republikën e Pavarur dhe sovranet të Kosovës, e njohur nga shumë vende mike, thuhet në urimin e presidentit Fatmir Sejdiu. Kryeministri Hashim Thaçi ka shprehur dëshirën që në të gjitha familjet kjo festë të kremtohet në paqe. Kremtojmë Pashkët në shtetin tonë me vizionin e përbashkët evropian, me synim të forcimit të paqes, stabilitetit, mirëqenies e zhvillimit të vendit, tha ai. Kryetari i kuvendit shprehu dëshirën që në Kosovë të mbizotroj paqja dhe mirëkuptimi. Në Republikën Demokratike të Kosovës të gjithë qytetarët do të jetojnë me të drejta të barabarta dhe të gëzojnë frytet e lirisë së vërtetë dhe të plotë, tha Jakup Krasniqi. Prishtinë, rreth 300 veta kanë protestuar në shtërpse kundër pavarësisë së Kosovës. Në shtërpse u mbajt një protestë në shenjë mospajtimi me shpallin e pavarësisë së Kosovës, në të cilën morën pjesë rreth 300 persona, thuhet në njoftimin e shërbimit policor. Policia tha se tubimi ishte i qetë dhe pa incidente. Beograd, ministri serb për Kosovën Slobodan Samardžić tha se i ka propozuar UNMIK-ut marrëveshje për krijimin e atmosferës së ndarjes funksionale të serbëve dhe shqiptarëve të Kosovës. Ai tha se marrëveshjen për zbatimin e përbashkët rezolutës 1244 ja ka dorëzuar të dielën zëvendës shefit të UNMIK-ut Larry Rosin. Samardžić tha se ajo u hartua në bashkëpunim me Ministrinë e Jashtme të Serbisë dhe është pjesë e planit aksional të qeverisë serbe të miratuar më 14 janar. Propozimet nga kjo marrëveshje kanë të bëjnë me të gjitha komunat dhe vendbanimet serbe, dhe jo vetëm me territorin në veri të Lumit Ibër, ka thënë Samardžić për gazetën Politika. Nëse duan paqe dhe stabilitet, me serbët duhet të jetësojnë marrëveshje të përhershme dhe jo çdo dy ditë të shohin zjarrin me dhunë, ka thënë Samardžić. Sërish Beograd, zyrtari paktit të stabilitetit Goran Svilanović tha se propozimi i ministrit Samardžić është interesant dhe i ngjan idesë për federat jo territoriale. Ky është propozim interesant dhe hap temën e ndarjes që nuk është territoriale, por e personalizuar, tha ai. Kjo është e ngjashme me atë që në një mënyrë ekziston në Maqedoni, edhe pse maqedonët i kundërvijnë asaj sepse nuk duan të shohin vendin e tyre si federat jo territoriale, ka thënë Svilanović. Sërish Beograd, ministri serb i mbrojtjes tha se me gjithë trazirat në Kosovë, gjendja në Serbi dhe rajon është e qetë.
Posle 17 marsit možemo da kažemo da se stvari stabilizuju.
Pas 17 marsit mund të themi se gjërat në Kosovë dhe më gjerë në rajon po stabilizohen dhe për këtë është bërë çmos, tha Dragan Šutanovac. Ai tha se ministria e mbrojtjes ishte në kontakt me KFOR-in dhe ka kërkuar që ndërkombëtarët të mos përdorin forcë në Kosovë. Duke shprehur keqardhje për humbjen e jetëve në Kosovë, Šutanovac tha se ky është një mësim i mirë për të gjithë ata që nuk i kanë kuptuar rreziqet e mundshme dhe mënyrat e gjithës së krizës. Pekin, Kina e ka rritur në 18 numrin e të vrarëve në trazirat në Tibet. Zyrtarët thanë se rreth 600 veta janë plagosur. Tibetasit në ekzil thonë se rreth 100 veta janë vrarë në protestat në kryeqytetin Lhasa dhe qytete tjera. Berlin, kryetari i Parlamentit Evropian tha se bojkotimi i lojrave olimpike do të ishte hap i drejtë nëse Kina nuk do të bisedonte me Dalai Lamën. Hans-Gert Pottering tha se Kina duhet të bisedojë me të sepse bojkotimi i olimpiadës do të ishte justifikueshëm. Ai bëri thirrje BE-s të flasë me një zë për të drejtat e njeriut në Tibet. Kina është partner i rëndësishëm, por populli i Tibetit nuk mund të braktiset, ka thënë Pottering. Bagdad, ushtria e Shteteve të Bashkuara ka kapur ose ka vrarë shumicën e njerëzve të cilët kanë prodhuar video për të rekrutuar pjesëtarë të rinj të Al-Qaidës, duke i dhënë kështu një grusht të fortë propagandës së këtij grupi. Ushtria tha se 39 pjesëtarë të Al-Qaidës që prodhonin e shpërndanin video në internet janë kapur ose vrarë vitin e kaluar. Bruksel. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë mirëpritur vendimin për vazhdimin e bisedimeve kushtuar Bashkimit të Kiprës ndërmjet liderëve grek dhe turq të këtij vendi. Kipra është ndarë në vija etnike që nga viti 1974 kur Turqia mori pjesën veriore si përgjigje nga një tentimi të Athinës që përmes grusht shtetit të bashkoi këtë ishull me Greqinë. Tel Aviv. Nën presidenti amerikan Dick Cheney mbriti në Izrael për të promovuar bisedimet paqësore për lindjen e mesme. Ai tha se Shtetet e Bashkuara nuk do t'i bëjnë presion Izraelit të ndërmarrë hapa që do t'i kërstonin sigurinë. Më herët Cheney dhe mbreti Abdullah i Arabisë Saudite biseduan në Riad për çmimet globale të energjisë. Bashkëpunëtorët e Cheney thanë se bisedimet ishin produktive. Dick Cheney do të vizitojë edhe Bregun Perëndimor përpara se ta përfundojë turneun me vizitën në Turqi. Sarajev. Tre persona e kanë humbur jetën nga shpërthimi një mine në qytetin Gorazde të Bosnjës. Viktimat ishin dy policë dhe një pjestari i mbrojtjes civile i cili përpiqej të shënoj vendin ku ndodhej mina. Statistikat e fundit tregojnë se Bosnja është vendi më i rrezikshëm në Evropë ku rreth 4% të territorit është i minuar. Për pasoj, qindra njerëz janë vrarë dhe mbi 1000 veta janë plagosur nga minat që nga përfundimi i luftës së viteve 1992-95. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu paralajmëron njohje të reja të shtetit të Kosovës gjatë javës së ardhshme. Ai ka vlerësuar si shumë pozitive njohjet e deritashme, përderisa ka thënë se institucionet e Kosovës janë duke u angazhuar në lobimin pro-pavarësisë në shtetet të cilat deri tash kanë hezituar të njohin Republikën e Kosovës. Këto komente zoti Sejdiu i bëri pas takimit me një delegacion parlamentar të Estonisë. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Albana Isufi.
Njohja nga 33 shtete për pak më shumë se një muaj që nga shpallja e pavarësisë, presidenti i Kosovës e vlerëson si një dinamik shumë pozitive, përderisa paralajmëron se njohjet e reja do të ndodhin në javën që po vjen.
Dhe besoj se në proces e sipër do të ketë edhe njohjet e tjera. Prandaj është një muaj e pak për shpallës pavarësisë, është 37 shtete dhe tash do të vinë brenda javë disa që do të njohin pavarësinë. Është një gati përmbyllje mirë e ciklit të vendeve të Bashkimit Evropian, pa mund të ketë në një vend pak që në numër që hezitojnë, ju e dini qëndrimin e Qipros greke, dhe rritar që kanë shfaqur, apo qëndrimi Rumunis, por mendoj se do të ketë racionalitet në qasë edhe në periullën tjetër.
Javën që volën pas, Kosova është njohur nga tri shtete fqinje të Serbisë, Kroacia, Hungaria dhe Bulgaria, hap ky që është lirësuar shumë lart nga liderët në Kosovë. Presidenti Sejdiu pret që një lëvizje të tillë ta ndërmarrë shumë shpejt edhe Maqedonia, shtet ky me të cilin Kosova duhet të zgjidhë edhe çështjen e demarkacionit të kufirit.
Ne e dim se kemi deklaruar dhe themi edhe tash se jemi shumë të përkushtuar për marrëdhënie të mira. E konsiderojmë partner strategjik të fqinjësisë për shumë arsye dhe mendojmë se njohja do të vijë si proces normal dhe e besojmë njohjen. Natyrisht, paralelisht ne jemi ata që do të kontribuojmë maksimalisht që pikrisht këtu dy vendet tona, sikur dhe vendet e tjera të fqinjësisë dhe të rajonet janë shembull i mirë i bashkëpunimit dhe i shpejtimit të hapit në procesin e integrimit euroatlantik.
Këto dokumente presidenti Fatmir Sejdiu i ka bërë pas takimit me një delegacion të parlamentit estonez. Kreu i këtij delegacioni Igor Grases ka uruar popullin e Kosovës për pavarësinë dhe ka premtuar mbështetjen e Estonisë në çdo fushë.
Because we knew that we are on your side for the matter of principle, because Estonia, having been oppressed once and being a small nation,
ne jemi në anën tuaj për shkak të parimeve. Estonia ka qenë e shtypur dhe si kombi vogël dëshiron që t'ia kthej bujarin botës. Sot është misioni ynë dhe i vetmi të përkrajm këtë proces që ka ndodhur në Kosovë. Sot dim shumë më shumë për Kosovën se sa vite më parë. Thënë të vërtetën, ne jemi të lumtur për juve dhe jemi krenar me ju, me atë që keni bërë dhe duhet ta dini se kemi miq shumë të mirë në Estoni që festojnë me ju, që duan të jenë këtu dhe duan t'ju shohin në Estoni. Mirë se vini në klubin e miqve të mirë, tha Igor Grases. Estonia është ndër shtetet që e ka njohur Kosovën që në javën e parë pas shpalljes së pavarësisë. Ndryshe, presidenti Fatmir Sejdiu ka thënë sot se institucionet e Kosovës kanë filluar një lobim pro-pavarësisë në vendet të cilat edhe më tej janë duke hezituar ta njohin Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Gjyqësori, qeveria, pushteti lokal dhe ndërmarrjet publike janë institucionet më të korruptuara në Kosovë, thot drejtori Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Hasan Preteni. Në një intervist për Radio në Evropa e Lira, i thot se nga 27 informata për veprime korruptive që janë përsjell në prokurori, buxheti Kosovës vlerësohet të ketë humbur rreth 30 milion euro. Me zotin Preteni ka biseduar korespondenti Radios Evropa e Lira, Arton Konoshevci.
Sa është numri i rasteve të cilat i keni paraqitur në prokurori dhe sa prej tyre janë zgjidhur deri më sot?
Deri sa po flasëm, vetë morën informat jo zyrtare që një informat që kemi përsjell në prokurori, vetë është ngrit akt akuza, dhe më është një rast që është përcjell nga agjencione në prokurorin publike të qarkut Prishtinë, mirë po ne në aspektin zyrtar këto informata nuk i marëm. Kjo është një indikacion i cili ka përcjell fatin edhe informatat e tjera. Ne gjatë vitit kaluar i kemi përcjell 47 informata për korrupsion prokurorin publike të Kosovës, informatat kthyse kemi vetëm për 6 raste. Dhe kemë në mesin aty në 6 rasteve, të gjitha të 6 i kanë refuzuar dhe 5 i përkasin gjyqësorët. Rikujtoj që në mesin e institucioneve ku kemi pas informata më shumë të që janë kryer veprime korruptive është gjyqësorët. Me saksisht 14 informata për korrupsion, 13 janë në qeveri, pushteti lokal 11 raste dhe ndërmarrjet publike 9. Për gjitha këto tjerat nuk kemi informata kthyse kur gjyqësorët do të vendos. Përgjithësorën atëherë janë shumë efikas, e them këto me thojza, dhe informojnë që 5 raste prej tyre i kanë hudhë. Dohen komunikimi jo i mirë, jo profesional mes agjensionit dhe prokurorive.
Zotë Preteni, buxhetit të cilin e keni kërkuar për vitin 2008 është aprovuar nga qeveria e Kosovës. A do thotë kjo se tashmë keni një përkraj më të madhe nga institucionet e Kosovës për luftën kundër korrupsionit?
Definitivisht po, ne veç kemi vendimin për buxhet, edhe këtë vete kemi edhe buxhetin sipas kërkesës që na gëzon më shumë, por që kemi të lejuar të kemi zyrtar sipas kërkesës. Saksisht buxheti i agjencionit është 456.000 euro. Rikujtoj që deri më tani agjencioni ka qenë i ngarkuar në ekzekutim vetëm me ligjin kundër korrupsionit, kurse shumë shpejt do të jenë edhe dy ligje tjera, të cilat në ekzekutim do të ngarkojnë agjencionin. Ky është ligji për parandalimin e konfliktit e interesit dhe ligji për deklarimin dhe kontrollin e pasurisë. Për pilimin e këtyre ligjeve kemi marrë pjesë edhe ne. Signalet e para janë konkrete, janë pozitive, shpresëdhënëse dhe mendoj që me fuqizimin edhe të gjyqësorit, korrupsionet, veprimet korruptive, personat që kryjnë këto veprime të tilla, persona që keqpërdorin buxhetin e Kosovës, persona të cilat paron publike vendosin për xhepa privat, definitivisht do të marrin përgjegjen çfarë meritojnë.
A varet vetëm nga gatishmëria e qytetarëve për paraqitjen e rasteve të korrupsionit, apo duhet të ketë edhe faktorët e tjerë, zotë Preteni?
Kemi potencuar vazhdimisht që kushtimisht them tre faktorë ka qenë dominus. Së pari nomenklatura ligjore të plotësohet me ligjet e lamis, kjo është legjë fazën përfundimtare. Në dy them fuqizimi institucioneve që kanë për mision luftën kundër korrupsionit, nuk mendoj që vetëm agjencioni duhet të fuqizohet, po duhen edhe institucione tjera, sepse nuk është i vetmi, është kryesori, është agjencioni mirë, po ka edhe institucione tjera, në rend parë mendoj për shërbimin policor të Kosovës, edhe me departamentin me cilin ne kemi raporte shumë të ngushtë, departamenti për krimet rënda ekonomike dhe antikorrupsion, dhe se elementi i tretë them është ngritja vedijes qytetare. Ta luftojsh korrupsionin, të informojsh institucionin që ka veprime korruptive, nuk është vepër e ligë, vepër shpioni, por është vepër shumë e lartë patriotike. Kosova definitivisht i ka institucionet e veta, ato do të ngrita, do të fuqizohen, por edhe qytetari do të ketë besim të këto institucione. Po të fillon gjyqësori të gjykoj korrupsionin, informatat do të jenë edhe më të shumta. Në gjatë vitit kaluar e kemi pas suksesisht 124 informata të bazuara dhe raste që dhe të kemi trajtu, disa për tyre kemi hua, disa jemi duke jetu ende, 47 kemi për cil, por edhe këtë vetë, këta 3 mujorën e parë, intensiteti i informatave që vinë agjension është në rritje si i bërë. Për gjithë dhe ditë po jenë raset më të fuqishme, më të forta, më të randa ku jenë përfshinë ndërta persona, jenë ndoshta po me saksi personat që janë udhëhes të institucioneve shumë të larta.
Hasan Preteni, drejtori Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit. Personeli mjekësor në tërë Kosovën ballafaqohet me paga të ulta dhe në këtë mënyrë nuk kanë motiv të punojnë, thon udhëheqës të sindikatës së punonjësve shëndetësor. Pagat e punonjësve shëndetësor sillen prej 140 deri 250 euro për një specialist dhe sipas sindikalistëve janë më të ultat në rajon. Materiali përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Nadia Ahmeti.
Pagat e punonjësve të sistemit shëndetësor në Kosovë janë shumë të vogla dhe për këtë arsye ata nuk janë plotësisht të motivuar të punojnë, thon udhëheqës heqjeste sindikatese punëtorve shëndetësorë. Jahir Mulloli, kryetari kësaj sindikate, thotë se përveç kushteve të vështira dhe mungesës e barnave, mantelbardhët në Kosovë ballafaqohen me pagën e ulët. Ai thotë se asnjë punëtor në shëndetësi nuk është i kënaqur me shpërblimin për punën që bën. Mulloli thotë se deri më tani as institucionet dhe as shoqëria në përgjithësi nuk është marrë me përmirësimin e gjendjes në sistemin shëndetësor.
Motra ka pagën 140 euro. Mjeku e ka 215 euro. Specialisti ka 250 euro. Do thot këto janë pagat në shëndetësi. Paga mat ulta nuk ka, absolutisht. Kurse kujdestarit paguhen me vonesha, me gjithnime, me komplikime. Kujdestaria për infermier është 19 euro gjysh, kurse për mjek është 25 euro, jashtë vikendeve. Gjatë vikendit është dikon rreth 47 euro.
Pagat e punonjësve në sistemin shëndetësor janë më të ulta në rajon, thot Mulloli.
Pagat duhet caktohet sipas indeksit të harxhimeve. Në llogaritë që janë dy herë më të vogla se në shtetet e rajonit, në Serbi, në Bosnë, Malzi. Unë mendoj se është pengesa kryesore. Pas mungesës materialeve harxhuese, edhe materialet cilat shfrytëzohen në Meksi, kjo është një prej pengesave kryesore që është motivimi. Asni punëtor nuk do tjeti përkushtuar me se shka motivim. Motivimi parë është paga.
Shpend Fazliu, zëdhënës në qendrën klinikë universitare të Kosovës, thotë se përballë pagave shumë të ulta, trajtimi pacientëve nga personeli mjekësor është në nivelin e duhur.
Punëtorët shëndetësor me gjithë pagesat e ulta që dije që i kanë edhojnë maksimumin e tyne për pacientët, dhe më ndohen të punojnë edhe pse pagesat e tyre janë tepër të ulta krahasu me punën që e bëjnë, japin maksimumin e tyre.
Ndryshe, Jahir Mulloli thotë se me formimin e qeverisë së re, punëtorët shëndetësor kanë pritur rritje të pagave për 50%, pasi thotë ai, një gjë e tillë është premtuar gjatë fushatës parazgjedhore.
Është shumë reale rritja deri në 50% për shkak të rritjes buxhetit të tërësishëm të Kosovës. Por tani, si po shihet, ata kanë aprovuar një buxhet pa rritje të pagave. Edhe mendoj se kjo nuk është korrekte. Mendoj se është shkelje premtimeve dhe sigurisht që edhe sindikata do të reagoj. Sindikata i ka format e veta si pas statutit. Ne kemi peticionet, kemi protestat, kemi grevat.
Si do qoftë për shkak të pagave të ulta, shumë mjek kosovar tashme kanë hapur ordinancat e tyre private. Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Komuniteti romve që jetojnë në Graçanis tash e disa vite përballet me kushte të rënda të jetesës. Rreth 500 familje sa jetojnë në këtë vend banim përballen me pamundësitë për punësim, kushte të vështira banimi dhe me paqartësinë për të ardhmen. Disa banor rom thonë se kanë mbetur të vetmuar dhe pa përkujdesjen e askujt. Holsi tjera i sjell korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Shtëpit e dëmtuara dhe të lëna pasdore, shitorat gjysmët e zbrazura, si dhe kafenete erta të mbushura me tym të cigareve, janë pasqyre mjedisit në të cilën jetojnë rreth 500 familje të komunitetit rom në Graçanicë. Në këtë mes janë edhe një numër familje shrome të zhvendosura të cilat tash e disa vite kanë gjetur strehim aty. Ragip Ferati thotë se në vitin 1999 ka qenë i detyruar të largohet nga Prishtina me gruan dhe një fëmijë të sëmurë dhe të kërkoj strehim në një qendër strehimi në Beograd. Pas një kohe, sipas tij ishin kthyer dhe kishin gjetë strehim në Graçanicë. Por, siç thotë ai, tash jetojnë në kushte të vështira jetësore dhe me fëmijën e sëmurë nga epilepsia.
Ne nemam nikakve kërkuesve, nishta ne mogu, nemam ni levo kuq. Kako sam došao ovde iz Beograd?
Që kur jam kthyer nga Beogradi nuk kam kushte, nuk kam asgjë, madje as buk. Tash e 3 vite që jam kthyer, nuk kam siguruar kur far kushtesh. Jam kthyer nga Beogradi, por këtu nuk kam marr asgjë, edhe pse kam qenë si person i kthyer. Kam qenë në byro për punësim, kam qenë edhe në kryqin e kuq, por nuk më kanë dhënë asgjë, tha Ferati, duke shtuar se do të kishte dëshirë që të kthej në vend lindjen e tij në Prishtinë.
Ja mogu da se vratim në Prishtinë, ali ne më mësoj nikakve da do bijem ja mislim da do bijem në kjo, sovi ja bi se vratiu.
Do të dëshiroja të kthehem, por si ta bëj këtë kur nuk kam kushte? Sikur të më siguroheshin disa kushte, unë do të kthehesha sepse aty është vendi im, aty jam lindur dhe dëshiroj të jetoj, tha Ferati. Ndryshe romët të cilët jetojnë në Graçanicë kryesisht merren me mbledhjen e kanaçeve dhe hekurishteve, por ndonjëherë punojnë në ndërtimtari kur dikush ju ofron punë. Të rrallë janë ata të cilët marrin ndonjë ndihmë sociale, por megjithë këtë një numër i romëve janë adaptuar në rrethana dhe kanë gjetur punë. Njëri prej tyre, Ramiz Sead, tashmë punon si teknik i zërit në një radio lokale në Graçanicë. Ai thotë se romët janë lënë anash nga të gjithë, si nga përfaqësuesit e tyre, si nga autoritetet qeveritare të Kosovës dhe po ashtu edhe nga bashkësia ndërkombëtare.
Po pravo, stonë me mëjmë, një në tre dhe që socijale, znači ono koje mi pripada, trebalo bi da bude da se pripada naš, ali od toga nema ništa.
Romët nuk kanë kur farë të drejtash, unë i kam tre fëmijë të cilëve ju takon dhima sociale, por nuk kam marrë asgjë nga kjo. Kam qenë për të ankuar, por ishte e kotë. Më duhet të kërkoj të drejtën time, e cila nën kuptohet vetvetiu, por të cilën nuk e kam thasead. Ai shton se problemi më i madh i romëve është jo arsimimi, i cili sipas tij kushdon që të rinë të mbesin rrugëve dhe kafeneve. Fëmijët rom vijojnë procesin mësimor në gjunë serbe në Graçanicë, ndërkohë që në vend banimin e tyre ekziston edhe qendra për edukim që drejtohet nga organizatat joqeveritare dhe e cila ofron mundësi shtesë fëmijëve rom që të edukohen dhe arsimohen. Ramiz Thead thot se e ardhmja e romëve në këto mjedise do të varet nga liria e lëvizjes.
Budućnost mogla bi da se bude, al zavisi kakva budućnost. Ako ti da na primjer kretanje, slobodu, rad, da te zaposli.
Mund të ketë ardhme, por kjo varet nga liria e lëvizjes si dhe nga mundësitë e punësimit. Por nëse liria e lëvizjes nën kupton vetëm shëtitjen, vajtje, ardhje në gjatësi prej 200 metrash dhe të kthesh në shtëpi ku nuk ka energji elektrike, atëherë kjo nuk mund të quhet e ardhmë e sigurt, tha Thead. Ndërkaq një i ri rom, Elvisi 18 vjeçar, tha se mbjeton duke gjetur herëherë punë krahu, por sipas tij mungon hapësira për të lëvizur lirshëm.
Ne izla sa kushti, kushti znaçi tu nema financi, nema slobodno kretanje, tu nema ništa.
Nuk ka mundësi për dalje, nuk ka burim financiar, nuk ka liri të lëvizjes dhe nuk ka asgjë. Jam në vitet më të mira të jetës në të cilat njeriu duhet të ketë sukses, të ketë diçka në jetë, por këtu te ne nuk mund të bësh asgjë. Unë vërtet nuk dëshiroj të jetoj këtu. Nuk i di se çfarë do të sjellë ardhmja, por unë këtu nuk dëshiroj të jetoj, tha Elvisi. Sidoqoftë, të gjithë pjesëtarët e komunitetit rom, të cilët jetojnë në Graçanicë, shpresojnë se në një të ardhme do të përmirësohen kushtet dhe se të gjithë do të jetojnë më mirë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radhën e ka një material nga Shkupi. Dalja e Partisë Demokratike Shqiptare nga qeveria ka shkaktuar vështirësi edhe në punën e kuvendit të Maqedonisë, i cili duhej të miratoj disa ligje në funksion të integrimeve evropiane. Në këtë temë bën fjalë kronika e korespondentit ton Sefer Tahiri.
Kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Ljubiša Georgijevski tha se me gjithë krizën qeveritare e cila ekziston në vend, përmes koordinimeve me grupet parlamentare do të tentohet të menjanohet bllokimi i punës së institucionit ligjdhënës. Kryeparlamentari Georgijevski deklaroi se prioritet në këtë periudhë do të kenë ligjet me prefiksin evropian.
Ovaj period predviduam, to se razvija samo jedno predviduvanje, ništa drugo.
Për këtë periudhë parashoh që ritmi i punës të jetë i tillë siç u morën vesh në takimin e fundit liderët partiak. Kryesisht agjenda do të jetë sikurse deri tani me përparësi për ligjet e mbetura evropiane, tha Ljubiša Georgijevski, kryetari i Parlamentit të Maqedonisë. Nën kryetari kuvendit Blagoj Zashov deklaroi se parlamenti mund të funksionojë nëse arrihet marrëveshje midis partive të shumicës parlamentare dhe opozitës.
Sovranieto raboti vrz baza na broj na pratenici koji se vo sovranie.
Kuvendi punon mbi bazën e numrit të deputetëve që janë në kuvend. Situata mund të balansohet përmes bisedimeve midis VMRO-DPMNE-s dhe LSDM-s për mbështetje të disa ligjeve, të cilat duhet domosdoshmërisht të miratojmë. Tha Zashov duke shtuar se gjithçka varet nga konstruktiviteti i opozitës. Ndërsa kryetari i grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim Rafi Saliti deklaroi se pas krizës qeveritare në të cilën ndodhet vendi, parlamenti është i bllokuar.
Ditëve të fundit kuvendi jo që nuk funksionon, por de facto është bllokuar. Fatkeqësisht do të them, kryesia e kuvendit mundohet të mbulon mos funksionimin e kuvendit, me atë që gjithë koordinatorëve na ka thirrë që ne në këtë drejtim të ndihmojmë të propozojmë disa ligje të cilat duhet të debatohen në kuvend, ligje që kanë të bëjnë me eurointegrimin.
Deputetët e Partisë Demokratike Shqiptare nuk deshën të prononcohen rreth punës së parlamentit pas daljes së partisë së tyre nga qeveria. Dalja e Partisë Demokratike Shqiptare nga qeveria ka prodhuar krizë të thellë politike në vend, ndërsa liderët e partive më të mëdha politike kanë arritur marrëveshje që të funksionojë qeveria e pakicës deri në samitin e NATO-s. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 0-6-12-16-21. Adresa jonë internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pjesën tematike e përmbyllim me minutat nga kultura. Festivaleve të muzikës klasike në Kosovë duhet një mbështetje më e madhe materiale, thot Dardan Selimaj, drejtori festivalit ndërkombëtar muzikor DAM, në të cilin do të performojnë 200 instrumentistë nga vendet të ndryshme të botës. Me zotin Selimaj ka biseduar korespondenti në Prishtinë Bekim Lumi.
Ndryshën nga dy edicionet e tij të mëhershme, të cilat janë organizuar në muajin prill, edicioni i tretë i festivalit ndërkombëtar muzikor DAM, si vjet, jo rastësisht do të hapë si parin e tij më 24 mars, pikërisht në përvjetorin e 9 të ndërhyrjes ushtarake të NATO-s për të shpëtuar Kosovën, thot Dardan Selimaj, drejtori këtij festivali të akademive muzikore studentore nga vende të ndryshme të botës.
Rreth 200 muzikant do të ngjiten në skenën e festivalit DAM këtë edicion. Ati do t'i parapri një koncert 14 orësh, i cili do të organizohet në platenë e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Muzikantët do të interpretojnë veprën Vexation të Erik Satis. Menduam që 24 marsi do të ishte një datë e qelluar për të realizuar këtë vepër e para punës për të shënuar dhe kujtuar përvjetorin e 9 të bombardimeve të NATO-s, pastaj për të shënuar një herësh edhe përvjetorin e parë të këtyre bombardimeve pas pavarësisë së Kosovës, por është koincidencë që kjo premierë kosovare koincidon me premierën botërore e cila është dhënë 45 vjet më parë në New York të SBA-ve.
Duke folur për të veçantat e festivalit të sivjetshëm DAM, Dardan Selimaj thot:
do të prezentohen rreth 6 shkolla nga vendet ndryshme, si Polonia, Zvicra, Kroacia, Macedonia, Shqipëria dhe Kosova. Ky edicion do të sjellë shumë vepra për ansamble të mëdha, të cilat jo shpesh kemi rast të dëgjojmë dhe të shohim diçka të ngjashme në skenat tona. Në mbrëmjen e parë, 22 perkusionistë do të interpretojnë vepra të 20 vjetëve të fundit, e festivali do të përmbyllet me orkestrën simfonik. Kjo nuk ka ndodhur në dy edicionet e kaluara dhe kjo mund të konsiderohet si më e veçanta e këtij edicioni.
Ndërkaq më tutje, Dardan Selimaj vë theksin në vështirësitë materiale me të cilat zakonisht ballafaqohen festivalet ndërkombëtare të muzikës klasike në Kosovë.
Definitivisht u duhet një mbështetje shumë më e madhe, materiale, patjetër, u duhet që jo festivaleve, po këtij komuniteti artistik këtu të sigurohen instrumentet e nevojshme për të realizuar çdo vepër që ekziston e shkruar në literaturën botërore. Çdo festival në Kosovë definitivisht mbetet edhe ngelet për fat të keq në rrafshin e improvisimeve. Përderisa ne duhet të huazojmë instrumentet prej një shteti fqin, ne nuk kemi duke bërë një festival në kushte dhe kondita normale.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Radio Free Europe.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Udhëheqësit e Kosovës uruan besimtarve katolik Pashkët me dëshira për paqe dhe stabilitet. Presidenti Fatmir Sejdiu paralajmëron njohje të reja të Kosovës në javën e ardhshme. Slobodan Samardžić propozon ndarje funksionale të shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë. Shtohet bilanci të vrarëve në protestat në Tibet. Washingtoni dhe Brukseli përshëndesin bisedimet për bashkimin e Kipros. Shtetet e Bashkuara nuk do t'i kërkojnë Izraelit të ndërmarrë hapa që do t'i kërkojnë sigurinë, tha nën presidenti amerikan Dick Cheney. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë natën e mirë.